eta iragarki tartea eskenita, hemen txegara bueltan, Zelanda taldearen nire errua kantuarekin, eta kantu honen doinuekin emango diogu ongi etorria, hemen txe telefonaren beste aldean dugun, Kerman Garraldari, Goierriko hitzatik, kaixo Kerman, egunon?
Kaixo, egunon denoi.
Bueno, zer moduz, ondo, Kerman?
Ondo, zapixotxo bat ere hasi direla, ja badato rugazken giroa, eta, bai. Bueno, tokatzen dana da.
Hoxe, aurrera.
Eta ba, gordean egoteko, aste buru politia ekidegu. Ba, bueno, kalera ere ateratzeko ere bai, izan direlako ekintza...
Asko,
ezta? Ez berdinago, hierrin.
Bai, aste buru bete-betea izan da, ala, Kerman?
Bai, non baitetik asteko edo, ba, segurati bertatik, ezta? Ba, zuen alboan edo, segura irratian gaudenez, ba, segurati asteatik edo,
bai?
Ba, Euskal Herri, ba, dantza eguna izan zen aste buruan, eta tartean, ba, Euskal Herriko dantza txapelketa diokatu zen.
Mhm.
Zegoen, Goierritarrik, leian, orduan ban derrigorrez kanpora joan behar saria, kasunetan ba, Bergarara joan da, saioa Galarraga eta Julen Murgiondok irabazi dute, beste behin esan beharko dugu,
bosgarren
urten hiru aldiz irabazi dutelako txapelketa, eta ba, beraz, ba, Aitor Ruiz de Ginoren eskultura, ba, bueno, Bergarako udaletxean betirako...
Geratuko da, bai, zorionak, hemendik bide batez, bikoteari.
Hori da, hori da, zorionak ere bai.
Oso, no?
Eta ba, bestelakoan ere, ba, bueno, ba, kultur gaiekin edo jarraituz, ba, bueno, esan dezakegu, edo nabarmentzeko modukoa izan da, ba, urtean, bi urtetik behin egiten da, gentilen etorrera nirantzerkea taunen, eta ba, urtean tokatzen zen, aurten gainera aldaketa batzurekin egin duzte, ba, bueno, ba, ba, antzerki sarrera ba, kondaira bat antzen zuten, beldurraren faktore ere sartu dute aurten, eta, bueno, polita izan da, 150ak eta 100 ibili dira aktore lanetan, mordoxka ba, da,
bai, asko, asko.
Kopuru polita.
Eta hemen, gogoratu behar dugu, bi saio izan zirela, ez da?
Hori da, hori da. Eta, ba, bueno, nahi izan ezkero baten batek, ba, bisaio gutakoren batera, ezin izan balin bat zuen joan edo, ba, bueno, ba, gure goierri.itza.es webgunen, ba, ikusgai daudela, ba, saioko argazkitxo batzuk, bideoren bat ere, ba, e, bueno, pisotxo bat, ba, gogoa sartzeko edo...
Hori da.
Eko, joan etzenak, ba, zer izaten den...
Ikusteko ez da?
Hori da.
Osondo?
Eta, ba, kultur gaiak edo esan ditugunez, ba, bueno, ba, bukatzea gatik, ba, zaldibian, zapi janztea gintzutela, bertxotan ibili ziren eta bueno, kasu honetan Jesus Mari Irazu irabazi zon eta ba lehen ere zoriondu ditugun ez saioa Galarraga eta Julen Murgiondo dantzarea, ba bueno, ba Jesus Mari ere bertxolaria ere ba zoriondu.
Hori da. Ederki, ederki. Bueno, o sea que kultur arlokoak hoiexek orain bestelako batzuetara pasako gara, ezta?
Ba, kirol arlora pasa gaitezke, ba, bueno, beste ba, Manino Lejarreta klasikoa jokatu zelako igandean, ordizian. Zalantzatan ibili ziren, ba, txapel gorrikoak egin ahal izango dute zuten edo ez, ba, bueno, ba, voluntario falta zegoelako, baina azkenean ba, konpondu ziren, lortu zituzten segurtasuna bermatzeko adina langile edo, bueno,
bai, voluntario. Bai.
Eta, ba, bueno, ba, egin normaltasunez egin zen proba edo zekin nola esan, irabazle bat badagoelako, kasu honetan Martinez jatetxeko taldeak irabazi zuen, baina bueno, gehiago izaten da festa moduko bat, ba, Marino Lejarreta omendu,
eta
ba, bueno, txerrindulari izan munduko jende alkartzeko, eta ba, urten nila berreun txerrindulari
bueno,
alkartu ziren, nila berrogen talde. Bai, hemen ere kopuru polita. Eta ba, festa horren barruan, ba, bueno, omenaldiak ere egiten dituzte, eta ba, urten, ba, kasualidadez, ba, Marino Lejarretaren anaia, Ismael, omendu zuten,
bai.
Ordizeko klasika bera ere irabazitakoa da, Ismael, eta ba, Iñaki Azantza Goierritarra ere omendu zuten.
Bai.
Eungarren Ordiziako klasikak eun edizio jokatu ditu aurten, eta Azantzak ba, un klasiko hietako historia liburu batean jaso du, eta bagindako lanari aitortza gintziote igande honetan.
Oso ondo. Bueno, hauixek aste buruak utzi dizkigunak, bueno, aste berri honi erreparatuta, bueno, badira aste batzuk ez dago Goierriko alkaten elkarrizketak egiten ari zaretela hitzatik.
Hori da, esan genuen, ba, gutxu gara bera, bueno, egun egun edo pasadituztela jaz da goneko alkatek, ba, kargua hartu zutenetikan,
bai.
Eta, bueno, ba, serie bat hasi genuen legegintzaldiko ze erronka dituzten ezagutzeko, eta bueno, pixutxo bat nondik etorriko diren datozen laburte hauetako politikak edo, eta kasu honetan, aste honetan, segida emango diogu seri honi, eta gaintzako Jon Gorrotxategiren eta Ibia Zabalgo Iñaki Alberdiren txanda
izango da. Mhm.
Eta bueno, urrengo astean Goierri Telebistako lankidean txanda izango denez astelenean eta gu ez garen segure erratian egongo, bueno, esateagatikan, besterik gabe, horretzagatikan, datorren astean orden alfabetikoari jarraituz, itsasondoko Iñaki Aizpururen eta Lazkaoko Kepa Zubiarrainen
txanda izango dala. Oso ondo. Primeran, bueno, hoiek elkarrizketei begira, aipatu behar du baita ere, proiektu baten aurkezpena izango dela gaur.
Hori da, Donostian aurkezten dabiltza Landarlan ingurumen taldearen naturan ezten proiektua, eta bueno, badauka Goierriko kutsua, bueno, Goierrin baditugulako hainbat parke natural, eta bueno, da ikaslei bideratutako proiektu bat, aurrezkuntzatik batxiller goraino, edo lanbide ziketarainoko ikaslei zuzendutako bat, eta helburua da ingurunearen naturaren inguruko ezagutzak edo eta garrantzia nabarmentzea hezkuntzan, eta bueno, webgune bat sortu dute, proiektuaren barruan, eta bueno, gaur aurkeztuko dute, eta hori ere, ekarriko dugu aste honetan zehar Goierriko itzara.
Oso ondo. Bueno, eta Goierritik kanpora ere, badaukagulako, Goierritarrak zer kontatu ez da, Keniatik ere, badatoztelako albisteak, aste honetan Goierriko itzara?
Hori da, Goierri, txikia do ondia izango da, ondi begiratzen dugun, gure mugetatik kanpo ere, badabiltza Goierritarrak eta historia bitxi bat edo ekarriko dugu aste honetan. Iker Mujika Urritxuarrarekin hitz egingo dugu eta beraz Kenian dabil, esan duzun bezala, futbol eskola batean dabil lanean eta galdetuko dugu nolatan bukatzen duen Urritxuar batek, Goierritar batek Kenian. Beste kontinente batean, futbol eskola batean, ea nolakoa diren lango kiroloiturak, bera nola bizi den ere bai, ezta, oso herrialde urrutiko egin dantzegulako Kenia, eta bueno, hango bizimodua pixetxo bat ezagutu, nolatan dabilen ikerran, eta bueno, bere erekin hitz egin dugu, eta kirolarloko pertsonaiak edota esanten hasita, hane mintegirekin ere egon gara, elkarrizketa bat egingo diogu, lesionatuta ibilidazken urte eta erdian, mezortzi bat hilabete min hartu zuenetik, eta purka-purka lehiara itzultzen ari da, berriz ere maintza politak bilatzen, eta kasu honetan ere, mintegiri indiogu alderatxo batzu, ea bere itzulera nolatan izan den, nola pasatituen min hartutako hilabete hauek, zer moduzkoa den bere bizitza ere, kasu honetan ere Goierritik kanpo bizi da, Barcelonako goitza, kirol egoitza batean edo egiten du urteko denborari gehienak, gero anata honek biltzen deleko txapelketa, eta bizitxoa bere bizitza, eta errepaso bat ere egin diogu bane mintegi tenislariari.
Oso ondo, eta kasu honetan, Rafa Mugarza aipatuko dugu, ekintza politxu bat jarri du lako bartxan, ez da?
Bai, hori da, beste Goierritar bat edo ere karriko dugu aste honetan, kasu honetan Rafa Mugarza Legazpi harra, Brinkolan bizi da eta egurra lantzen du, Rafak, eta Brinkola bada ezagutzen ez duen entzulemen bat edo balima daukagu, Legazpiko auzo bat, pixotxo bat barregunetik mendi aldera, Aizkorri aldera jota dagoena, eta badauka bere izaera berezia edo, herri izaera txobat edo nahi diote eman, eta auzotarren arteko lankidetza hori edo sare hori edo sustatzeko, eta auzoa egiteko, Rafak oparitu die, Brinkolako baserri eta etxe guztiei, makil bat, bakoitzari pertsonalizatua, hori Rafak egurra eta lantzen duelako, eta historia etxe hori ere ekarriko dugu. Egurra, zergatik egin duen helburuarekin, ze bereizgarri sartu dituen baserri edo etxe bakoitzaren zat, eta aste honetan zehar ere ekarriko dugu, gure irakurleen zat, historia etxe.
Ederki. Eta ezin ahaztu errigora ekimena, ez da, errigora ekimenak ere, martxan duelako gabonetarako kanpaina?
Hori da, ostiralean aurkeztu zuten errigorako udazkeneko kanpaina hau, eta Goierrin ere ba, ez da bereziki egien Goierriko kanpaina bat, ba, bueno, Nafarroago aldean kokatzen den kanpaina bat delako, baina aldi berean ere bai kokatzen da Goierri, ba, bueno, euskararekin lotura astua duen kanpaina bat delako, gure zuleren batek ez baldin badaki zer den Herrigora, ba, Nafarroago aldean ba, euskaraz bizitzeko eta sustatzeko kanpaina bat da, eta dirua biltzeko, ba, bertako produktu elikagaiak saltzen dituzte.
Hori da.
Eta ba, eskariek egiteko epea orain zabalik dago, eta gero, ba, behin ja zaroaren erdialdetik aurrera edo eskariak jasotzen hasiko dira, eta bueno, ba, Goierrin ere, ba, ia, ia herri guztietan ez dakit, baina gehienetan bai badaude Herrigorako produktua jasotzeko tokiak, eta bueno, ba, guk ere aipu bat egingo diogu Herrigorako kanpaina honi, eta besteak beste ere esan, ba, bueno, gure arpidedunen artean, ba, hiru otar zozketatzeko ditugula. Eta, ba, bueno, ba, mendigon bita bialtzen dut, ba, gure irakurle bate parte hartu nahi bali bado zozketan, ba, bueno, animatzeko, eta zazari tokatzen, ba, nola, ba, erosteko, eta, ba, euskarari ere laguntzeko.
Hori da, oso ondo. Bueno, Kerman, eta orain etxera gatoz, segure irratian geratuko gara, ez da?
Bai, hori da, elkarrizketatxo, bueno,
Goierri
ginen zedo, Goierri da, hori da. Seguran hasi dugu eta kolaborazioa edo, ba, dantza txapelketako zera eta, ba, bueno, ba, Goierri nere itzuli egiten gara, baina nigo txenik eri elkarrizketa bat egingo diogulako, este honetako protagonista inigo izango dugulako, eta, ba, bueno, dakizuen ez, ba, elkarrizketa luze zabala tokatzen den asteetan, erreportaje laburragoa egiten dugu, eta, bueno, aste honetan, ba, kaba festarien inguruko erreportaje bat egingo dugu, zegama, ba, herrialde katalanetako herriatekin iretuta, edo zen iretuta dagoenez, ba, bueno, hortikan sortu zen kaba festa bat, eta, bueno, ba, ari ere, aipu bat egingo dugu, aste honetako Goierri.
Oso ondo, eta datorren astean lehen zukondo aipatu duzun bezala Goierri telebistakoak izango direnez, urrengo astean, erreportajean, zeintzuk izango dira?
Ataungo domoari buruzko erreportaje bat egingo dugu,
bai.
Ataungo domoaren inguruko lanketa bat egin du honen gutxi argitaratu dute Ataungo udalak, eta bueno, baitzaki hori aprobitzatuz, ba, Ataungo domoa ezagutaraziko dugu ere bai gure Goierri, eta kasu honetan orduan urrengo astean tokatuko zen elkarrizketa laburragoa edo, eta bastitxu sudupe urretxu barrarekin egongo gara, egin zituen bere urteak kultur garaian, musika munduan, bereziki ez ditxuk eta, baina honein guztiz beste sektore batean guztiz ezberdin dabil, babarrunak ekoizten ditu, urretxuko bere lursail batean, eta, ba, bueno, psiotxo bat bere trabesia hori, kultur gaietatik, babarrunetara,
behar,
egiten de.
Oso, ondo, bueno, eta Goierrik zein eduki gehiago landuko ditua?
Bai, bueno, aste honetan, ba, bueno, iritzia Elisabet Garmendiari txanda izango da, iritzaren sailean, eta, ba, bueno, bestelako sailak ere izango ditugu, ba, eszenan Imanol Gurrutxaga, Mai Arestara narrazioan, errezetaren atala tokatzen aste honetan, eta ba, Kortajatetxeko, Gabireko Kortajatetxeko izango dira, ba, bueno, ostirala urruti dagoela dirudi, baina bueno,
bai, bai, konturatzeko,
bai,
hori da.
Eta orduan, ba, Goierri ere, ba, gure irakurle, ba, infin, jasoko dutela etxean, eta irakurtzeko prest.
Primeran, ba, mila esker, Kerman, gaurkoan ere tartetxo bate, ba, eskintzeagatik, eta hemendik 15 egun barru berriro mintxe izango gai elkarren berri izaten.
Hori da, ostirala laizte retorriko dela esan dugu, ba 15 egun ere azkarko
zerako
berri ze vuelta gara.
Hori da. Ondo segi.
Eskerrik asko.
Agur agur.
Itan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan, zu argitan. Nola ekin distira hemen ez egotean bihar izar senti nahi dut kantu hau abestean zu argitan izarra josten izenak zeru jarri dezaten. Zu argitan izan.